Mutiara Nasihat.
Rahimani wa rahimakumullah. Rasa sedih ini, kalau orang sedih, orang stres, orang mikir, terlalu banyak mikir, depresi ya, ini membutuhkan kalori yang sangat banyak. Bahkan kalori yang dibutuhkan seperti disebutkan 7 kali mengitari lapangan sepak bola. Kalau ada orang sedih tapi dia tidak menemukan manajemen konflik yang bagus, maka setiap harinya kalori dia akan banyak yang hilang. Lama-lama tenaga dia hilang. Dipikir terus, ada masalah suami istri, mikir ya. Sampai akhirnya tidak pernah bicara antara mereka berdua. Sampai ya si istri tidak mau mencuci piring. Sampai istri tidak mau merawat anak. Sampai istri tidak mau melayani suaminya. Terus berjalan, dibiarkan begitu saja tanpa ada jalan keluar. Sebaliknya si suami juga demikian. Setiap ngomong sama istri tidak pernah mesra. Setiap ngomong sama istri mesti keras. Setiap ketemu istri ingin cepat berpisah ya. Masuk rumah seperti masuk apa? Masuk sarang macan. Nah, tidak ada kemesraan. Ketika ada masalah teman di tempat kerja, sama. Yang tadinya teman akrab jadi musuh. Jadi masalah, dia berpikir. Tatkala seseorang dipecat, di PHK dari tempat kerjanya, mikir susah. Padahal rezeki itu bukan dari perusahaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah apapun yang kita punya, kita tinggal mengatur manajemen konflik. Bagaimana memanage? Jikalau sesuatu yang menimpa kita membuat kita sedih, selalu kita berpikir ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita lebaran, ada saatnya kita dapat musibah, kita sedih, ada saatnya kita lepas dari musibah. Ya, merasakan kesenangan di balik musibah tersebut. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan sekitar 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini bukan bicara masalah perkara akhirat saja. Bahkan perkara dunia kita Rasulullah mengajarkannya. Termasuk hadis ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana mengobati rasa sedih orang yang sedang stres, orang yang sedang depresi, orang yang sedang gundah gulana ya. Dan juga terapi yang akan kita sebutkan ini sangat cocok. Selain orang yang sedih atau kita yang lagi sedih, kita rasakan, Rasulullah akan ajarkan di sini juga. Ini sangat cocok sebagai bingkisan Anda jika Anda mengunjungi saudara Anda yang sedang sakit di rumah sakit. Orang yang pertama kali masuk rumah sakit mungkin perasaan hatinya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah sepekan, sedihnya dia semakin menumpuk. Sedih tidak bisa sholat jamaah di masjid, sedih tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, sedih tidak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, sedih tidak bisa ya menikmati hawa segar ya. Maka segala kesedihan bisa kita praktekkan yang seperti ini dari teori yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita katakan, sedih itu membutuhkan kalori yang sangat banyak ya. Sampai kenapa sih orang sedih bisa kurus? Karena kalorinya hilang. Kalorinya dia terbuang melalui apa? Pikiran dia yang tersita. Pikiran dia yang tersita. Sebagaimana disebutkan kisah orang-orang di zaman dahulu, ada seorang raja yang raja ini badannya sangat gemuk sekali, obesitas. Sangat parah obesitasnya. Raja ini menangkap semua tabib, semua dokter yang ada di daerahnya. Kenapa? Kalau dokter tidak bisa mengobati kegemukan dia, dokter ini dipenjara atau dibunuh. Tinggal satu orang dokter saja yang dia ditangkap, kemudian dokter ini cerdas. Ya. Dokter ini bilang, sesungguhnya kamu gemuk karena kamu mengalami salah satu penyakit yang dalam waktu satu bulan kamu akan mati, katanya. Baiklah, kalau gitu kamu masuk, saya masukkan, jebloskan ke penjara. Kalau satu bulan saya tidak mati, saya akan bunuh kamu. Ya. Kemudian satu bulan kemudian sudah didapati si raja ini badannya kurus. Kenapa kira-kira kurus? Karena kepikiran, takut mati. Apa kata dokter ini? Lihat badan kamu sudah kurus. Ya. Ternyata dokter ini sukses menerapi orang yang gemuk, dibikin dia sedih. Ya. Nah, dibikin dia sedih, jadi kurus dan dibebaskan dan diberi hadiah si dokter ini. Syahidnya bahwasanya sedih itu memakan kalori banyak dari tubuh kita. Orang hubungan intim suami istri itu kalori yang dibakar hanya seperti 2 kali mengitari lapangan sepak bola. Tapi kalau orang sedih 7 kali mengitari lapangan sepak bola, tenaga dihabiskan hanya untuk mikir, stres. Nah, siapa sekarang di dunia yang tidak pernah mikir? Siapa yang tidak pernah mendapat masalah? Semua kita punya masalah. Dan Allah berikan masalah kepada kita sesuai dengan keimanan Anda sendiri. Ada seseorang yang diuji coba masalah itu melalui hubungan suami istri. Istri yang bertengkar terus sama suaminya, yang tidak patuh sama suaminya. Diuji dia, dan Allah tahu keimanan suami. Sampai akhirnya Allah berikan dia satu saat jalan keluar, sampai menjadikan si istri jadi istri yang taat. Ada sebagian suami istri setelah habis bulan madunya 40 tahun isinya bertengkar terus, tapi sang suami begitu sabarnya, tidak pernah mengucapkan kata tolak, kata cerai. Setelah 40 tahun berjalan, melewati masa 40 tahun setelah nikah, berarti umurnya berapa? Anggaplah nikah umurnya 25 tahun. Tambah 40 berapa? 65 tahun. Apa kata mereka? Seolah-olah ketika umur 65 tahun, mereka mendapati seperti orang yang baru menikah. Keluarga yang romantis, yang anak-anak mereka sudah punya anak, alias mereka punya cucu banyak. Baru didapati romantisnya rumah tangga. Dan Allah tahu keimanan sang suami. Begitu pula masalah-masalah kita yang lainnya, dari masalah dunia dan masalah sebagainya, Allah tahu keimanan kita. Ya. Allah memberikan kesedihan, rasa sedih kepada kita sebenarnya untuk apa? Menghapus dosa kita. Untuk menghapus dosa kita, kita akan sebutkan terapinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis terapi. Terapi maknawi dan terapi hissi. Terapi hissi adalah terapi yang bisa dipegang. Terapi maknawi adalah terapi yang tidak bisa kita rasakan dengan lidah. Ya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Ya. Apa itu? Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Judulnya apa? Perbekalan. Ya. Perbekalan untuk alam akhirat. Ya, yang merupakan petunjuk yang paling baik bagi hamba-hambanya. Ini judul kitabnya, begitu indah. Ini perbekalan kita di dunia untuk di akhirat. Dan terapi yang pertama, terapi hissi, terapi yang bisa dipegang, kita rasakan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari lisannya Nabi untuk mengobati rasa sedih. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan dari Nabi, yang diucapkan dari beliau, bukanlah dari hawa nafsu, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Dan sebelum masuk bab ini, kita harus tahu, orang kalau sedih tensinya naik, sulit tidur, mudah marah, kemudian badannya panas. Ini menunjukkan bahwasannya rasa sedih itu sifatnya adalah panas. Karena di antara rahasia dari pengobatan Nabi adalah menggabungkan dua sifat yang berbeda, panas dingin. Dalam pertemuan lalu kita sudah bahas rahasia pola makan Nabi. Nabi kalau makan apa? Apa dulu makannya? Kurma sama timun. Masya Allah, ada yang masih ingat? Gak tahu kalau prakteknya gak tahu. Kurma sama timun. Kurma itu panas, timun itu dingin. Ya. Begitu pula ketika mengobati penyakit, bukan hanya menggabungkan makanan. Kalau tadi makanan digabungkan panas dingin, timun dengan kurma, kali ini mengobati penyakit yang sifatnya panas diobati dengan sesuatu yang sifatnya dingin. Sedih, depresi, stres itu adalah sifatnya panas. Jantung berdebar, badan meriang, gemetar, ya, keringatan, sulit tidur, sakit mah, darah tinggi, ini semua sifatnya panas. Maka yang sifatnya panas ini dikasih yang dingin. Kali ini Rasulullah menyebutkan yang cocok sekali untuk mengobati rasa sedih, ya, depresi dan stres, ya, adalah sebagaimana sabda beliau, at-talbinatu mujammatun li fuadil maridhi tudhibu bi ba'dhi al-huzni. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. At-talbinah, apa itu talbinah akan kita bahas. At-talbinah mujammatun itu untuk menyegarkan, merefreshkan hati orang yang sakit. Ya, hati orang yang sakit. Ya. Dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Nah, subhanallah. Rasulullah sudah ajarkan, menunjukkan syariat ini sudah sempurna. Bahkan dalam ilmu pengobatan Rasulullah ajarkan, bukan hanya perkara agama. Ilmu pengobatan pun Rasulullah sudah sebutkan. Ya. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan apa sih talbinah? Gambarannya seperti apa? At-talbinah kata beliau, ta'amun yuttakhadhu min daqiqin aw nakhalatin wa rubbama ja'ala fiha al-asl. Nah, talbina adalah makanan yang diambil dari daqiq. Daqiq di sini bukan artinya tepung, tapi apa? Gandum. Yang dimaukan di sini adalah tepung, tapi tepungnya tepung gandum. Yang pertama kali diolah. Kalau diolah berkali-kali proses, jadilah tepung. Tapi kita yang kita ambil adalah olahan pertama kali, tepung gandum. Masya Allah, kalau Bapak lihat, ya, kalau orang punya kolesterol, dikasih apa anjuran para dokter? Makan apa? Tepung gandum. Ya, kolesterol itu sifatnya panas, tepung gandum sifatnya dingin. Ya, makanya bagus orang yang kolesterol konsumsi apa? Tepung gandum. Tepung gandum. Karena apa? Dia mudah diolah. Dia mudah diolah. Kalau Bapak makan tepung terigu, ya, tepung beras, maka tepung tersebut akan tinggal di dalam usus Anda sekitar 3 hari baru bisa dikeluarkan melalui feses. Kalau setiap hari Anda makan gorengan, setiap hari Anda makan roti, maka lama-lama tepung itu akan menjadi plak di usus, kotoran di usus. Ya. Tapi kalau tepung gandum hanya satu hari saja ada di usus kita. Ya. Kalau bikin roti, bikin tepung gandum. Untuk meminimalisir bahaya, ya, tepung gandum separuh, tepung terigu separuh misalkan. untuk meminimalisir ya, kalau mau ya mending-mendingan. Kemudian dia diambil dari makanan yang dibikin dari tepung gandum atau nakhalah. Nakhalah itu dedak tepungnya. Ya, dedak tepungnya. Kemudian setelah itu dicampur dengan madu. Ya, dia campur dengan madu. Cara membikinnya ya, bisa dicampur dengan air. Ya. Bisa dimasak. Tepung gandum dicampur dengan air mentah begitu saja. Bisa. Tapi yang paling bagus adalah ditaruh di atas perapian tempat memasak, kemudian diletakkan di atasnya air. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang tipis atau banyak air itu lebih baik. Jadi jangan terlalu kental, ya. Dibikin dia agak encer. Ya, tepung gandum ditaruh di atas tempat tempat masak. Kalau bisa jangan aluminium. Kalau bisa jangan aluminium. Kalau bisa pakai tembikar dari tanah. Kenapa? Lebih stabil. Ya. Atau yang lebih bagus lagi pakai dari bahan kaca yang tahan panas. Itu lebih bagus lagi. Tidak merubah unsur yang ada di dalam gandum. Ya. Atau kalau terpaksa pakai aluminium, itu yang berlabel 304 ke atas, itu lebih stabil ya, lebih stabil, tidak mengalami perubahan. Kalau pakai stainless steel mengalami perubahan seperti makanan-makanan yang lainnya, seperti kalau kita masak pakai aluminium ya, seperti bayam saja, itu malah menjadi reaksi kimia ya. Bayam kalau dimasak menjadi reaksi kimia. Begitu pula herbal, salah satu jenis herbal seperti propolis, air liur lebah, kalau dicampur dengan logam, dia hilang manfaatnya 40%, bahkan dia menimbulkan reaksi racun. Ya. Maka yang paling bagus kaca atau tembikar, kalau ada. Kalau tidak ada ya sudah semampunya. Nah, ini dimasukkan di atas perapian, kemudian ditambah air, diusahakan agak encer, kemudian ini rasanya tentunya tidak enak, hambar. Dicampur di atasnya madu, tapi ketika apa? Ketika api panas. Anda jangan sampai meletakkan madu dalam kondisi apa? Airnya terlalu panas. Atau api masih hidup, ini tidak bagus. Jangankan madu, kalau Anda masak saja, terutama ibu-ibu, kalau Anda masak, kalau masak jangan menaruh garam dapur itu ketika api hidup. Karena menimbulkan reaksi karsinogenik, reaksi kanker. Ya. Usahakan namanya garam dapur itu garam meja. Jadi ibu-ibu masak itu di atas masak di atas api, jangan ada garam sama sekali. Ya. Garam itu ketika sudah di atas meja, masing-masing sesuai selera. Pertama, ketika Anda masak ketika api hidup, Anda akan menambah garam terus garam. Oh, kurang asin, kurang asin, kurang asin. Ya. Kedua, garamnya berubah. Ya. Tetapi tatkala sudah di atas meja, Anda kasih garam sedikit sudah sangat asin. Itu keuntungannya. Kemudian lebih sehat, higienis, ya. Dan yang berikutnya, kalau ada pasien darah tinggi, Anda ibu-ibu enggak perlu masak dua kali. Ini satunya untuk pasien, untuk keluarganya yang masakannya ada garamnya, yang satunya enggak ada garamnya, capek masak dua kali. Cukup masak sekali, garam di atas meja. Banyak keuntungan. Ya. Sambil kita aduk tadi gandum tadi ya, dikasih air, dikasih madu sambil diaduk ya. Dikasih madu belakangan setelah apa? Api mati ya. Dikasih madu sesuai selera. Dan ini adalah termasuk tibun nabawi, pengobatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati orang yang lagi depresi, orang lagi sedih, gundah gulana, stres. Ini terapinya pakai seperti ini. Kenapa? Karena gandum ini sifatnya dingin. Sedangkan orang yang stres punya pikiran sifatnya panas. Nah,